25 жовтня. Після тієї нічної прогулянки Джил знову зайшла до нас і допомогла все впорядкувати. Поки вони з Джеком знову попивали херес, ми із сірохвісткою вислизнули і побігли до вікарія. Вікно кабінету світилося. На даху при комені сиділа Текела, сховавши голову під крило. «Нюху, я пішла по цю кляту птаху», – заявила сірохвістка. «Сіренька, я не певен, чи годиться робити щось таке саме тепер». «Мені начхати», – відказала вона і зникла. Я чекав і спостерігав, і то довгенько. Раптом на даху чинилася метушня, застукотіли пазури, полетіло пір'я, і Текела знінялася в нічне небо, викрякуючи всякі грубощі. Сірохвістка злізла рогом будинку і повернулася. «Добра спроба», – сказав я. «Та де там? Я була незграбна, а вона швидка. Хай їй грець». Ми рушили назад. «Може, їй тепер хоч кошмари з тобою снитимуться?» «Було б не зле», – погодилася вона. «Молодий місяць. Розгнівана кішка. Пір'я в повітрі. Осінь приходить. Трава помирає». Зранку карти лягли так, що відчулася і посилилася невеличка іронія минулої ночі. Сірохвістка пошкребла в двері, викликаючи мене, і сказала: «Ходи, ну, зі мною». Я послухався. «Про що йдеться?» – запитав я. «Констебель із помічниками Вовена розслідують нічне спалення. Дякую, що покликала. Ходімо дивитися. Має бути весело». «Можливо», – сказала вона. Уже на місці я зрозумів, на що вона натякала. Констебель зі своїми підлеглими виходжали, вимірювали, винюхували. Рештки кошиків і рештки, що були до цього в кошиках, тепер лежали на землі. Рештки 4 кошиків з умістом, хоч їх мало б бути 3. «Що-що, а це я добре пам'ятав». «Отакої», – сказав я. «Отож», – погодилась вона. Я роздивився 3 нелюдських останків, і одні дуже людські. «Хто?» – запитав я. «Сам Оуен. Хтось запхнув друїда в один із його ж кошиків і підпалив». «Блискуча ідея», – мовив я. «Хоч і плагіат». «Кипкуйте, кипкуйте», – сказав хтось ізгори. «Він же не ваш господар був». «Вибач, крутку», – сказав я. «Та щось мені не дуже співчувається комусь, хто мене отруїти хотів». «Він мав свої заскоки», – визнав Білик. «Але ж його дуб був найліпшим в цілім містечку. Минулої ночі знищено безліч жолудів». «Ти бачив, хто це його так?» «Ні, був на іншому кінці, навідував ночовіє». «Що тепер робитимеш?» «Горіхами запасатимусь. Зима буде довга, а зимувати доведеться на дворі». «Ти міг би приєднатися до Маккеба з Морісом», – зауважила сірохвістка. «Ні, я, мабуть, наслідую приклад вапнюги і вийду з гри. Вона стає дуже небезпечна». «А ти в курсі, чи забрав убивця, хоч би хто це був, Оуенів золотий серп?» – запитав я. «Тут його нема», – відповів гризун. «Але може бути всередині». «Ти ж маєш свій вхід-вихід, чи не так?» «Так». «Він тримав його в спеціальному сховку?» «Так». «Може, злізеш? Глянеш, чи серп на місці, і нам скажеш? А нащо це мені?» «Може, колись ми тобі пригодимося? Поділимося недоїдками? Відженемо хижака?» «Я б натомість волів дещо саме тепер». «І що ж?» – запитав я. Він зістрибнув, але не впав, а наче спланирував на землю. «А я й не знала, що ти з летючих білок», – здивувалася сірохвістка. «А я й не з них. Та це було в комплекті». «Не розумію», – сказала йому кішка. «Доки Оуен мене не знайшов, я був дурнуватим «шукай горіхом», як і більшість білок. Ми знаємо, як лишатися на плаву, але не набагато більше. На відміну від таких, як ви, він додав мені розуму. Наділив і деякими особливими здібностями, як от те ширяння. Але за це я дещо втратив. Хочу помінятися назад, знову стати, ким був. Щасливим шукай горіхом, якому плювати на відчиняння і зачиняння». «Про що конкретно йдеться?» – запитав я. «Я дещо віддав за все це, а тепер хочу повернути». «Що?» «Гляньте на землю піді мною. Що бачите?» «Нічого особливого», – сказала сірохвістка. «Тіні немає. Він забрав її. А тепер уже й не віддасть, бо мертвий». «Сьогодні досить хмарно», – зауважила кішка. «Напевно, й не скажеш». «Повірте мені, я то знаю». «Вірю», – сказав я. «Інакше торочити про щось таке було б дурістю. Але далася тобі та тінь? Чи не байдуже? Нащо вона тобі на горі, серед гілок?» де ти її майже ніколи й не побачиш. Це не все, пояснив він. З тіні він забрав ще дещо. Я не відчуваю так, як колись. Тоді я просто знав собі всяке. Де найліпші горіхи, яка буде погода, де знайти самочок, коли до них потягне, як міняються пори року. А тепер я таке обмислюю, роблю висновки, складаю корисливі плани. Раніше я такого не вмів. Зате я втратив усі ті дріб'язкові відчуття, що супроводжують бездумне знання. І багато про це міркував. Мені їх бракує. Ніж думати і планувати, я б радше повернувся в той стан. Ви знаєтеся на магії, як мало хто. Я пошукаю серпа, якщо ви знімете з мене тіньові чари Овена. Я глянув на сіру хвістку. А вона покрутила головою. Ніколи про такі чари не чула. Крутьку, існує безліч магічних систем, сказав я. Це просто форми, що їх заповнює сила. Ми не можемо знати їх усі. Я й гадки не маю, що зробив Овен із твоєю тінню або твоєю інтуїцією і супутніми відчуттями. Не знаючи, де воно, як його добути і повернути тобі, ми, боюся, нічим не зарадимо. Якщо зможете потрапити в будинок, я покажу, сказав Білик. Он як, сказав я. Що скажеш, сіренька? Цікаво. Як туди потрапити? Запитав я. Відчинені вікна? Незамкнені двері? Крізь отвір ви не пролізете. Це крихітна дірка на горищі. Задні двері зазвичай не замкнуто, але відчинити їх до снаги тільки людині. Може і не тільки, сказала сірохвістка. Мусимо чекати, доки констебель і його люди підуть. Звісно. Ми чекали, слухаючи, як вони раз у раз дивуються неприродним останкам трьох істот. Прийшов лікар. Глянув, похитав головою, щось записав і пішов, висновивши, що людське тіло тут лише одне – Овенове, а також пообіцявши подати звіт зранку. Заходила й місіс Ендербі із супутником. Трохи потеревенила з констеблем, поглядаючи на мене із сірохвісткою, чи не частіше, ніж на останки. Невдовзі вона пішла, останки поклали в мішки, підписали і повезли на возі, рядом із рештками кошиків, теж підписаними. Щойно репіння воза стихнуло вдалині, ми троє перезирнулися. Тоді Крутько полинув на дерево, перелетів з його верхівки на сусіднє, а звідти на дах. «Не зле було б так уміти», – зауважила сірохвістка. «Еге ж», – погодився я, і ми рушили до чорного входу. Як і раніше, я став дибки, щільно обхопив ручку і повернув. Майже. Спробував ще, доклавши трохи більше зусиль, і вона піддалася. Ми увійшли. Я причинив двері плечем, трохи не дотиснувши, щоби вони не закласнулися. Ми опинилися на кухні, а згори було чути, як там квапиться хтось дрібний із кіхтиками. Невдовзі вигулькнув Крутько, поглядаючи на двері. Його майстерня внизу. Покажу вам, куди йти. Ми вийшли за ним із кухні і спустилися рипучими сходами. Унизу ми негайно потрапили до великого приміщення, де пахнуло, наче просто небо. Зрізане гілля, кошики з листям і корінням, коробки з омелою недбало громадилися при стінах, на полицях і лавках. На кількох стільницях і трьох сільцях валялися шкури тварин. Стеля і підлога були помальовані синіми й зеленими крядяними схемами, а на дальній стіні одразу впадало в око червона. Книжкову шафку біля дверей заповнювала колекція комашок-одноденок і книжок гельською латиною. «Серп», – сказав я. Крутько застрибнув на столик, засипаний якимись травами. Скрутившись, він нахилився вперед і підчепив знизу кіхтиками передній край невеличкої шухляди. Струснув, потягнув. Вона трохи подалася. «Не замкнуто», – зазначив він. «Гляньмо». Він витяг її далі, і я зміг зазирнути туди, підвівшись на задні лапи. Шухляда була вистелена синім оксамитом із серпуватим відбитком посередині. «Як бачиш», – констатував він, – «його нема». «Де інде може бути?» – запитав я. «Ні», – відказав він. «Якщо немає тут, то був при господарі. Третього не дано». «На дворі я його ніде не помітила», – сказала сірохвістка. «Ні на землі, ні в тій мішанці. Тоді, мабуть, хтось забрав», – підсумував Крутько. «Дивина», – мовив я. «Це була річ сили, але ж не ігрове знаряддя, не зразок жезлів, ікони й пентаграми, а зазвичай ще й персня». «Тоді хтось забрав його просто заради сили», – припустив Крутько. «Проте, гадаю, головна мета була вивести Овена з гри. Можливо. Я от намагаюся зв'язати його смерть з загибеллю Растова. Та було б дивно вважати, що їх убив той самий гравець, бо ж Овен відчиняв, а Растов зачиняв». «Хм», – мовив Крутько, зістрибнувши долі. «Не знаю. Може так, може ні. Останнім часом Растов і Овен не раз довго бесідували. Слухаючи, я склав собі враження, що Овен намагався підмовити Растова, перебігти. Оті ліберальні нахили і російські сентименти ченця могли підштовхувати його на революційну путь. «Справді?» – запитала сірохвістка. «Якщо хтось убиває відчиняльників, Джил може бути під загрозою. Хто ще міг знати про їхні бесіди?» «Я й не знаю. Гадаю, Растов не казав навіть в апнюзі. А я теж досі нікому ні слова». «Де вони балакали?» – поцікавилася кішка. «На горі. У кухні чи вітальні?» «Хтось міг підслуховувати?» «Хіба хтось досить малий і рухомий, щоби пролізти в білячу діру на горищі?» Я спроквола погоджав туди-сюди. «Моріс із Маккебом відчиняють чи зачиняють?» – запитав я. «Я певна, що відчиняють», – сказала сірохвістка. «Так», – підтримав її Крутько. «Відчиняють». «А добрий доктор?» «Ніхто не знає. Ворожіння на нього раз по раз іде накриво». «Таємний гравець», – висновив я. «Хай би хто це був». «Ти правда в нього віриш?» – спитала сірохвістка. «Це єдина припустима причина, чому мої розрахунки все дають і дають похибку». «І як вияснити, хто це?» – запитала вона. «Не знаю. А мені вже й байдуже», – додав Крутько. «Я лише хочу повернути своє просте життя. До біса всі ці змови, розрахунки. Я ж не доброволець. Мене призвали. Віддайте мою тінь». «Де вона?» «Ондечки». Він повернувся до великого червоного рисунка на дальній стіні. Я глянув туди, але не розібрав, куди саме він показує. «Вибач», – сказав я. «Щось не бачу». «Он там», – уточнив він. «На рисунку, праворуч, внизу». Тут я нарешті роздивився. Спершу воно було здалося мені просто ефектом від освітлення. Частину рисунка перекривала тінь у формі білки. З неї по периметру стирчало кілька блискучих шматків металу. «Оце вона?» – сказав я. «Так», – відказав він. «Її тримають 7 срібних цвяхів». «І як же її звільнити?» – запитав я. «Треба повисмикувати цвяхи. Це безпечно?» «Не знаю. Він ніколи не казав». Я став дибки. Простягнув передню лапу. Торкнувся верхнього цвяха. Він трохи хитався. Нічого незвичного зі мною не скоїлося. Тож я нахилився вперед, вхопив його зубами, витяг і кинув на підлогу. Тоді обмацав лапою решту 6. Два з них явно хиталися. Витяг зубами один, за ним другий. Вони виблискували на підлозі щирим сріблом. Дослідивши їх, сірохвістка запитала. «Що ти відчув, видираючи цвяхи?» «Нічого особливого», – сказав я. «Бачиш у них щось, чого я не бачу?» «Ні. Гадаю, сила насамперед у тому рисунку. Якщо й буде якась реакція, чекай її зі стіни». Я перевірив інші 4. Вони сиділи міцніше, ніж уже витягнуті. Контур тіні тепер хвилювався поміж них. «А ти, Крутьку, відчув у цей час щось особливе?» – запитав я. «Так», – відказав він. «Поколювало там, де ти висмикнув цвяхи з тіні». «Скажеш, якщо щось зміниться», – звелів я. Відтак знову схилився, узявся за черговий цвях і почав розхитувати його зубами. Десь за півхвилини це дало результат. Я кинув його на підлогу і почережно посмикував решту 3. Два сиділи дуже міцно, третій десь так, як останній видертий. Я взявся за слабший цвях і розхитував його, доки він теж не вирвався. Тінь тепер уже регулярно зменшувалася та збільшувалася, ніби надималася в третій вимір, набуваючи товщини. Кожного такого разу якісь її частини кудись від мене зникали. «Поколювання не минає», – зазначив Крутько. «Поширюється всім тілом». «Десь болить?» «Ні». Я помацав лапою останні 2 цвяхи. Сидять туго. Може б варто запросити Ларі з обценьками, а не ламати собі зуби. Утім, хоч спробувати зайве не буде. Я розхитував один із них чи не хвилину, а під кінець він наче таки трохи піддався. Тоді я дав перепочити щелепом, пообіцявши собі, що спробую видерти обидва цвяхи, перш ніж здамся. Другий, розташований десь на 10 дюймів лівіше від першого, я обробляв так само, значно понад хвилину. Відпустивши, я й не зрозумів, чи вплинуло це на нього. Смак тиньку і пігменту з рисунка був мені не до вподоби. Неясно було, що ж там під тиньком так міцно тримає цвяхи. Щоб я міг розрізнити основу під ним, покриву обсипалося замало. Та якраз тільки, щоб заскрипіти в мене на зубах із вогким підвальним присмаком. Я відступив. Рисунок здавався заслиненим. Цікаво, як собача слина впливає на його ефемерні функції. «Не здавайся», – попрохав Крутько. «Спробуй ще». «Я тільки віддихаюсь», – сказав я йому. «Досі я тягнув передніми зубами, бо так простіше. Тепер спробую кутніми». Тож я знову нахилився і ухопив правим боком щелепи той із цвяхів, котрий нібито трохи був піддався на мої вмовляння. Досить скоро він уже ворухнувся, тоді й захитався. Кінець кінцем я впустив його на підлогу і дослухався. Срібло ударяючись, так приємно звучить. «Шість!» – оголосив я. «Як воно тепер?» «Ще більше поколює», – повідомив Крутько. «Може, це щось на кшталт передсмаку?» «Остання нагода передумати, поки не пізно», – сказав я, повертаючись лівим боком пащі до останнього цвяха. «Зроби це», – сказав він. Тож я схопив цвях і почав повільно над ним трудитися, не смикаючи, а стало тягнучи. Бо ж так, як показав досвід попереднього гвістка, було ефективніше. За зуби було страшнувато, але жодного тріскоту чи хрускоту я не почув. Якою мірою мені подобається звук срібла, такою ж не подобається його холодний і металевий смак. А тінь увесь час пурхала перед моєю мордою, проминаючи перед очима, ніби прудка хмарка перед сонцем, то огортаючи мене, то відлинаючи знову. Я відчув, як цвях ворухнувся, та щелепи мені вже поболювали, і я взявся другим боком. Я ж, бувало, розгризав костомахи, то знаю, на що здатні мої зуби. Але тут самої здатності гризти було замало. Важливий був рух, що навантажував м'язи шиї не менше, ніж щелепи. Туди-сюди. І тут цвях почав хитатися. Я призупинився перепочити. «Що робити, як вона звільниться?» – спитав я супутників. «Ану ж вона просто собі вислизне. Чим її можна прикріпити назад?» «Не знаю», – відказав Крутько. «Ніколи про це не міркував». «Ну а як він її від тебе відокремив?» – спитала сірохвістка. «Засвітив світло, спрямував сюди на стіну», – розповів Білик. «Забив цвяхи, провів серпом мені біля тіла, ніби відрізав тінь. Я пішов, вона лишилася. Зміни відчулися одразу». «Тінь зреагує на твоє життя», – мовила сірохвістка, – «якщо ти правильно розташуєшся, а вона тебе огорне. Але твоє життя має бути оголене в семи точках кріплення. І вона зреагує на цвяхи, що ними була прибита». «Що це означає?» – спитав Крутько. «Кров. Ти маєш роздряпати собі тильний бік кожної лапки, голову, середину хвоста і спину. Сім точок, де тінь була простромлена. Виймати останній цвях нюх має обережно. Не витягати його горизонтально, а просунути вниз. Не дати тіні з нього зіскочити. Перетягти її на тебе. А ти стоятимеш чотирма лапками на цвяхах, які тримали були лапки тіні. Хвіст лежатиме на цвяху, що тримав її хвіст. Голова буде опущена, як торкатиметься шостого». «Та я ж уже не знаю, де який цвях», – сказав Білик. «Я знаю», – відповіла кішка. «Я пильнувала. Тоді нюх натягне тінь на тебе і скине останній цвях тобі на спину. Туди, де буде сьома ранка. І це має знову прив'язати тінь до тебе». «Сіренька», – спитав я, – «звідки ти все це знаєш? Мені тут нещодавно дали дещицю мудрості. Верховний кі...» «Тссс», – звеліла вона. «Тут тобі не там. Залиш це в тому місці». «Вибач». Вона рушила розташовувати цвяхи, а Крутько заходився себе дряпати. Лапи, голову, хвіст. Я занюхав його кров. «Не дістану до спини, а треба ж сьому», – поскаржився він. Кіщина права лапа метнулася вперед і залишила яскраву ранку з дюйм завдовжки посеред спини Білика. Він і оком змигнути не встиг. «Маєш», – сказала вона. «А тепер ставай на цвяхи, як я й казала». Він так і зробив. Розщепірився і завмер. Я вернувся до останнього цвяха, схопив і повільно потяг. Відчувши, що цвях вивільнився, я посунув його стіною вниз, тоді підлогою до Крутька, ні на мить не відриваючи вістря від поверхні. Та я й тями не мав, чи рухається тінь із цвяхом, а спитати не міг. Проте, гадаю, якби не рухалася, то сірохвістка мені б щось сказала. «Наводь на нього і кидай на спину, там, де моя позначка». Так я і зробив, одразу відступивши. «То як, вона тримається?» – спитав я Крутька. «Так і не скажеш. Якісь зміни відчуваєш?» «Не знаю». «Що тепер, сіренька?» – запитав я. «Як довго ждати, щоб побачити, чи тінь узялася?» «Зачекаймо хвилину-дві». «Рисунок», – мовив Крутько. «Він міняється». Я обернувся глянути, ніби встиг уловити якийсь легкий рух. Але доки я завершив поворот, він уже зник. Утім, рисунок таки видавався меншим, Сягав ліворуч не так далеко, по-іншому розташувався праворуч, а кольори здавалися яскравішими. «Гадаю, це означає, що вона тепер на місці», – припустив гризун. «Хочу поворушитися». Він плигнув і гайнув підлогою, розкидавши цвяхи. Застрибавши аж на середину сходів, він оглянувся до нас. Було надто темно, щоби побачити, чи досяг він бажаної мети. «Ходімо», – покликав Крудько. «Гайда на двір». Ми пішли за ним. Я легко відчинив кухонні двері. Він одразу промайнув повз. Тим часом уже визирнуло сонце. Крудько пронісся подвір'ям, і ми побачили, що його таки супроводжує тінь. Він застрибнув на стіну, завагався, озирнувся і мовив. «Дякую. Куди збираєшся?» – запитав я. «У ліс. Бувайте». Він щез зі стіни. Тільки ми його й бачили.